นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดากว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเป็นวันมาฆบูชาคือวันเป็นที่ระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายบรรดามีในพระพุทธศาสนาประชุมกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เพื่อบทอันเป็นประธานแห่งพระพุทธวจนะทั้งปวงเป็นเหมือนกับการประกาศย้ำว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรอีกประการหนึ่งยังตรงกันกับสมัยที่ทรงปลงพระชนมาอยู่สังขารเพื่อการประเด็จดับขันธปรินิพพานเพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็นเหตุการณ์พิเศษควรแก่การระลึกถึงพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้พากันประกอบพิธีเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เหตุการณ์อันสำคัญนี้เป็นตามสติปัญญาของตนของตนดังเช่นที่เราทั้งหลายก็กำลังจะทำอยู่ในบัดนี้หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้กระทำในใจให้ดีกระทำในใจให้แยบคายให้สำเร็จประโยชน์เป็นตามความหมายของมาฆบูชานั้นจงทุกประการในวาระแรกนั้นควรจะทำความรู้สึกในใจว่าวันเช่นวันนี้มีอะไรเป็นตัวการสำคัญของเรื่องถ้าจะตอบสั้นๆก็คือว่าพระอรหันต์นั่นเองเป็นตัวเรื่องสำคัญที่เป็นความหมายของวันนี้การที่ท่านประชุมกันโดยไม่ต้องนัดหมายหรือว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดหรือว่าเป็นวันเพ็ญมาฆบูชาหรือว่าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เหล่านี้ยังนับว่าเป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนปลีกย่อยข้อสำคัญนั้นแท้จริงนั่นก็คือคำว่าพระอรหันต์หรือบุคคลที่เรียกกันว่าพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรมีความหมายเกี่ยวเนื่องมาถึงพวกเราอย่างไรเราจะต้องประพฤติปฏิบัติจัดทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการที่วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระอรหันต์อาตมาอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายทุกคนว่าปีหนึ่งมีเพียงวันเดียวที่จัดเป็นวันที่ระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาและมีจอมพระอรหันต์คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานท่านนี้อยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงเรา ควรจะระลึกนึกถึงด้วยความประการะเคารพและด้วยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการบูชาตอบแทนคุณของท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะต้องมีการเสียสละกิจการงานเป็นต้นจะต้องมีความอดกลั้นอดทนจะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
พื่อเป็นเครื่องบูชาคุณของพระอรหันต์นั้นให้สมกันเพียงแต่จะทำบุญทำทานตามปกตินั้นยังไม่พอเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษจึงขอร้องให้กระทำทุกอย่างทุกทางจะเป็นการให้ทานก็ดีเป็นการรักษาศีลก็ดีเป็นการฟังธรรมเทศนาก็ดีเป็นการเจริญภาวนาในทางจิตใจให้มีความสะอาดสว่างสงบก็ดีตลอดจนถึงความอดกลั้นอดทนอย่างอื่นตลอดวันนี้ล้วนแต่จะต้องทำเป็นพิเศษเพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาเราจะใช้เวลาในวันนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นที่ระลึกอุทิศบูชาแด่พระอรหันต์ทั้งหลายด้วยทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจคิดนึกว่าจะทำอย่างไรให้สุทธิปัญญาของตนทุกคนคนอื่นทั้งหมดควรจะได้ทราบความหมายต้องคำว่าพระอรหันต์ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนเราจะเรียนนำไปคิดนึกดูว่าเราจะปฏิบัติกายวาจาใจของเราในวันนี้ให้เป็นการคล้อยตามพระอรหันต์ทั้งหลายให้มากที่สุดได้อย่างไรการทำตามพระอรหันต์นั้นไม่ใช่เป็นการอวดดีท่านผู้ใดอย่าได้คิดว่าเมื่อพูดว่าเราจะทำตามพระอรหันต์ดังนี้แล้วจะเป็นการอวดดีดังนี้ก็หาไม่อุบาสกอุบาสิกาที่ดีย่อมปัจเจกองค์อุโบสถอยู่เป็นประจำทั้ง8องค์แต่ละองค์ละองค์ก็มีว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นและแม้เราในวันนี้ก็จะทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นด้วยองค์อันนี้ครบทั้ง8องค์แห่งอุโบสถนี้ไม่ถือว่าเป็นการอวดดีอวดดีอะไรเป็นการตั้งอกตั้งใจจะทำเพื่อความดับทุกข์เช่นเดียวกับที่พระอรหันต์ท่านทำหรือกล่าวอย่างหนึ่งก็เพื่อต้องการจะเป็นอยู่ในวันหนึ่งนั้นให้คล้ายกันกับที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเราจะทำตามพระอรหันต์ให้สุดความสามารถของเราโดยเฉพาะในวันอุโบสถวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถแต่ว่าเป็นวันอุโบสถที่ยิ่งไปกว่าวันอุโบสถอื่นๆคือเป็นวันมาฆบูชาด้วยการเรียกว่ามาฆบูชาแปลว่าการบูชาที่ทำในเดือนมาฆเพียงเท่านี้ไม่ค่อยมีความหมายอะไรนักเพราะเป็นชื่อของเวลาของการกำหนดด้วยเวลาเราควรจะทราบถึงความหมายที่หมายว่าการทำการบูชาในเดือนมาฆะเพื่อระลึกถึงพระอรหันต์เพื่อบูชาพระอรหันต์เพื่อทำตามอย่างพระอรหันต์ให้เรามีความเป็นอยู่ที่คล้ายพระอรหันต์ให้มากที่สุดทุกลมหายใจเข้าออกในวันนี้ทำอย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นการทำมาฆะบูชาที่แท้จริงหรือถูกต้องตามความหมายถ้าทำอย่างอื่นหรือทำอย่างละเมอเพ้อฝันทำไปตามธรรมเนียมประเพณีส่วนเสเฮฮาอย่างใดอย่างหนึ่งไปตามเรื่องนั่นเป็นการทำมาฆบูชาของลูกเด็กๆไม่สมควรแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้ประกอบไปด้วยคุณธรรมผู้รู้ความหมายของพระอรหันต์ดี ว่ามีอยู่อย่างไรแล้วพยายามจะทำตนให้คล้อยตามให้มากที่สุดที่จะมากได้ผู้ที่พิจารณาเห็นความหมายแท้จริงของความเป็นพระอรหันต์โดยถูกต้องเท่านั้นที่จะทำมาฆบูชาให้เป็นมาฆบูชาอย่างถูกต้องความหมายแท้จริงของคำว่าพระอรหันต์นั้นก็คือความสะอาดสว่างสงบอีกนั่นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หมายถึงบุคคลที่มีความสะอาดถึงที่สุดมีความสว่างสวยถึงที่สุดแล้วมีความสงบเย็นถึงที่สุดนี้เรียกว่าพระอรหันต์ที่ว่าสะอาดหมายถึงบริสุทธิ์หมดจดไม่มีบาปไม่มีความชั่วซึ่งเป็นสิ่งเศร้าหมองไม่มีความลับที่จะต้องปกปิดที่ว่ามีความสว่างสวยนั้นหมายถึงความรู้แจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องเต็มตามที่เป็นจริงจนประพฤติปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวงไม่มีความทุกข์อันใดเกิดขึ้นมาได้เลยนี้เรียกว่าความสว่างสวัยคือความรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าความสงบนั้นหมายถึงความสงบเย็นปราศจากความทุกข์ไม่มีความร้าวร้อนไม่มีความกระวนกระวายระส่ำระสายไม่ถูกห่อหุ้มพัวพันตกตีทิ่มแทงเผาล้นแต่ประการใดจึงนับว่าเป็นความสงบเย็นอย่างแท้จริงความสะอาดความสว่างความสงบนี้เรียกเป็นภาษาไทยสั้นๆเพื่อจำง่ายความสะอาดก็คือสุทธิหรือสุทธิคุณความสว่างก็คือปัญญาคุณความสงบก็คือสันติคุณการที่มีความสะอาดสว่างสงบนี้หมายความว่าได้ถึงที่สุดของการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาถึงที่สุดได้ประสบความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดนั่นแหละคือบุคคลประเภทที่เรียกว่าพระอรหันต์ถ้ายังไม่ถึงที่สุด ก็เป็นพระอริยเจ้าที่รองลงมาเช่นพระอนาคาสกิทาคาและพระโสดาบันเป็นต้นถ้ายังมีความสะอาดสว่างสงบน้อยไม่ควรจะเรียกว่าพระอริยเจ้าก็เรียกได้แต่ว่าเป็นกัลยาณบุตรชนที่ดีถ้าไม่มีความสะอาดสว่างสงบก็เรียกว่าบุตรชนคนหนาไปด้วยกิเลสโดยในยนี้เราจะเห็นได้ทันทีว่าบุตรชนก็คือคนที่เต็มอยู่ด้วยความเศร้าหมองความมืดมัวและความร้าวร้อนคือไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบนั่นเองส่วนพระอรหันต์นั้นตรงกันข้ามเป็นผู้ที่หมดความมืดมัวหมดความเศร้าหมองหมดความมืดมัวหมดความร้าวร้อนแต่มีความสะอาดสว่างสวยแจ่มแจ้งสงบเย็นถึงที่สุดเกิดขึ้นแทนเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจได้พอจะเทียบเทียงเอาได้ด้วยใจของตนเองว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรเสียแต่ว่าเราจะเป็นบุตรชนกันเกินไปจนไม่รู้จักความเป็นบุตรชนของตัวเองอยากจะเปรียบเทียบความข้อนี้เหมือนกับปลาที่มันอยู่ในน้ำมันไม่รู้แม้แต่ความเป็นปลาของมันเองคือไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์น้ำปลาไม่มีความรู้ว่าตัวเองเป็นสัตว์น้ำ ก็เกิดในน้ำอยู่ในน้ำแล้วก็ตายในน้ำแล้วก็ยังไม่เห็นน้ำเพราะน้ำมันเข้าถึงตาเกินไปจนไม่เห็นน้ำไม่มีการรู้สึกที่จะเรียกว่าน้ำเหมือนที่พวกเราเรียกน้ำนั้นว่าน้ำเพราะฉะนั้นปลาจึงไม่รู้จักตัวเองว่าเราเป็นสัตว์น้ำดังนี้เป็นต้นแล้วปลาจะรู้จักเรื่องบกหรืออยากเป็นสัตว์บกได้อย่างไรกันเช่นเดียวกับคนที่เป็นบุตรชนเกินไปหลับหูหลับตามากเกินไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบุตรชนคนพวกนี้เท่านั้นที่จะไม่อาจเข้าใจเรื่องราวของพระอรหันต์ซึ่งเป็นบุคคลที่ตรงกันข้ามจากบุตรชนแต่ถ้ามีสติปัญญาอยู่บ้างพอที่จะรู้สึกนึกได้เองว่าความเป็นบุตรชนของตนนั้นเป็นอย่างไรแล้วตนก็จะพอเทียบเทียงหรืออนุมานเอาได้ว่าความเป็นพระอรหันต์นั้นจะเป็นอย่างไรบุตรชนคนที่ไม่หนาเกินไปควรจะได้มีความรู้แจ้งว่าตามธรรมดาของสัตว์บุตรชนนั้นก็คือผู้ที่จมอยู่ในกองทุกข์เหมือนกับปลาที่ฉลาดบางตัวพอที่จะรู้ได้ว่าเราเป็นสัตว์น้ำอยู่ในน้ำยังเสียเปรียบพวกสัตว์บกยังเสียเปรียบสัตว์ที่อยู่บนฟ้าถ้าอย่างไรเราจะค่อยกลายจากความเป็นสัตว์น้ำไปเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกก็ยังดีจะอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกจะได้รู้เห็นสิ่งต่างๆกว้างขวางออกไปจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่าที่จะอยู่ในน้ำแต่อย่างเดียวสัตว์ที่ขึ้นน้ำขึ้นบก มีความรู้สึกได้กว้างขวางยิ่งกว่าสัตว์ชนิดที่เป็นสัตว์น้ำไปเสียตะพึดตะพือนี่แหละเป็นเครื่องเทียบเทียมให้เห็นว่าถ้าเราจะรู้อะไรในทางที่ตรงกันข้ามจากวิสัยของบุตุชนบ้างแล้วเราอย่ามัวหลงเป็นบุตุชนให้มากเกินไปอย่าหลับหูหลับตาเอาแต่จะเป็นบุตุชนเสียตะพึดตะพือจะต้องพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่กว้างขวางออกไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกันจะบ้างเหมือนกับสัตว์ที่เป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกก็มีความรู้ในเรื่องบกได้ตามสมควรเมื่อได้เป็นสัตว์ชนิดครึ่งน้ำครึ่งบกดังนี้แล้วความคิดจะได้ก้าวต่อไปจนถึงกับว่าจะเป็นสัตว์บกยิ่งขึ้นทุกทีเพราะว่าสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกนั้นไม่ค่อยจะได้ขึ้นไปบนบกจริงๆจะต้องอธิษฐานจิตต่อไปอีกว่าเราจะเป็นสัตว์บกมากยิ่งขึ้นทุกทีจนกระทั่งเที่ยวไปบนบกทั่วทุกหนทุกแห่งรู้เรื่องบกดีมีอะไรแปลกๆออกไปจากในน้ำทีนี้ความคิดเลยเดินสืบไปว่าเดินสืบต่อไปว่าสัตว์ที่อยู่ในอากาศยังมีความเป็นอิสระสะดวกสบายสนุกสนานคล่องแคล่วกว่าเราเราก็ควรจะเป็นสัตว์ที่เที่ยวไปในอากาศได้บ้างจึงได้อธิษฐานจิตเพื่อความเป็นอย่างนั้นและได้เป็นสัตว์ที่เที่ยวไปในอากาศก็จะได้รับความรู้หรือความรู้สึกต่างๆนั้นมากยิ่งขึ้นไปอีกกว่าที่จะเป็นปลามุดอยู่แต่ในน้ำอย่างเดียวนี่เป็นอุปมาที่แสดงให้เห็นว่าทางที่จะก้าวออกไปสู่ความเจริญนั้น มีอยู่แต่ว่าสัตว์นั้นจะต้องมีความคิดความนึกความสร้างสังเกตจนกระทั่งรู้สึกความที่ตนตกอยู่ในภาวะที่ต่ำต้อยหรือในวงจำกัดอย่างไรดังเช่นปลามีความจำกัดด้วยการจมอยู่แต่ในน้ำรู้อะไรอะไรก็รู้อย่างปลาจะเป็นสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกขึ้นมาก็จะได้รู้มากขึ้นไปอีกเป็นสัตว์บกโดยสมบูรณ์ก็รู้มากขึ้นไปอีกเป็นสัตว์ที่เที่ยวไปในอากาศได้ก็รู้มากขึ้นไปอีกคนเราที่เป็นบุตรชนอย่างหนาแน่นก็เหมือนกับปลานั่นเองจมอยู่ในน้ำคือกามคุณหมายถึงความสนุกสนานอร่อยทางวัตถุหรือทางเนื้อทางหนังซึ่งท่านเรียกว่ากามคุณนี้เป็นเหมือนกับน้ำเป็นผู้ที่ติดจมอยู่ที่เหยื่อของโลกทางวัตถุหรือทางเนื้อทางหนังเช่นนี้ตาของตนก็ถูกหุ้มห่ออยู่ด้วยเหยื่อเหล่านั้นตาจะเห็นแต่เหยื่อเท่านั้นไม่เห็นอะไรมากไปกว่านั้นจึงเรียกว่าติดจมอยู่ในโลกนี้คือโลกของบุตรชนที่เต็มไปด้วยเรื่องทางวัตถุหรือทางเนื้อทางหนังบางท่านมีคำอุปมาที่ควรจดจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคนเราที่จะก้าวไปถึงนิพพานหรือความดับทุกข์ได้นั้นจะต้องแทงตลอดสิ่งห่อหุ้มเป็นขั้นๆเป็นลำดับไปทีเดียวอันแรกที่สุดจะต้องแทงตลอดกายเนื้อให้ถึงกายทิพย์เมื่อเข้าถึงกายทิพย์แล้วจะต้องแทงตลอดกายทิพย์นั้นให้เข้าถึงกายพรหมเมื่อเข้าถึงกายพรหมแล้วจะต้องแทงตลอดกายพรหมให้เข้าถึงกายธรรมที่ธรรมะจึงจะมีอาการที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานที่เรียกว่ากายเนื้อในที่นี้เขาจะอธิบายกันอย่างไรก็ตามใจเถิดแต่พุทธบริษัททั่วไปควรจะเข้าใจว่าได้จะเหยื่อล่อหรือกามคุณของบุตรชนในมนุษย์โลกนี้เองกามคุณของมนุษย์ในโลกนี้เป็นเครื่องหุ้มห่อจิตใจสัตว์ให้รู้จักแต่เพียงเท่านี้ให้มัวเมาอยู่แต่เพียงเท่านี้ไม่มองเห็นอะไรมากไปกว่านั้นบุตรชนชนิดนี้จึงเหมือนกับปลาที่เป็นสัตว์น้ำล้วนๆรู้จักแต่เรื่องน้ำถ้าเป็นบุตรชนดีไปกว่านั้นก็แทงตลอดกายเนื้อไปสู่กายทิพย์ได้เพราะว่ากายทิพย์นั้นมันยังดีกว่ากายเนื้อข้อนี้หมายถึงกามคุณอันเป็นทิพย์หรือสวรรค์ยังประณีตกว่ากามคุณอย่างมนุษย์เพราะกามคุณอย่างมนุษย์นั้นหยาบหรือเลวทรามกว่ากันมากเมื่อแทงตลอดกายเนื้อก็หมายความว่าเห็นว่ากามคุณอย่างมนุษย์นี้เลวเกินไปจึงได้ปรารถนากามคุณอย่างผู้เป็นทิพย์หรือเป็นสวรรค์นี้พอจะเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่รู้จักปรารถนาขึ้นจากน้ำเป็นสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกเช่นอิงอ่างทางคกหรือเต่าเป็นต้นเป็นสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกถ้าไปกินอะไรบางอย่างที่บนบกได้บ้างก็ยังดีทีนี้สูงไปกว่านั้นก็จะเป็นสัตว์บกล้วนหมายความว่าผู้ที่ได้ผ่านกายทิพย์ไปแล้วพิจารณาเห็นความหลอกลวงความเป็นมายาของกามคุณอันเป็นทิพ จึงได้ปรารถนากายพรหมคือความเป็นสุขสงบระงับอยู่ได้ด้วยผลอันเกิดจากสมาธิหรือฌานหรือสมาบัติหมายความว่าไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ทั้งที่เป็นอย่างมนุษย์หรืออย่างเป็นทิพย์แต่เกี่ยวกับความสงบที่เกิดมาจากฌานจากสมาธิซึ่งมีอยู่สองประเภทด้วยกันฌานหรือสมาธิประเภทแรกเรียกว่ารูปฌานอาศัยสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์สำหรับเจริญฌานฌานประเภทที่สองเรียกว่าอารูปฌานอาศัยสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์สำหรับเจริญฌานเพราะฉะนั้นความสุขที่ได้มาจากการเจริญฌานทั้งสองประเภทนี้ย่อมจะต้องต่างกันเป็นธรรมดาที่เป็นรูปฌานก็หยาบกว่าที่เป็นอรูปฌานก็เป็นนิ่งกว่าแต่แล้วก็เรียกว่าฌานให้ความสุขเกิดแต่ฌานได้ด้วยกันทั้งนั้นและทั้งสองอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์คือไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ประการใดจึงถือว่าเป็นของสูงไปกว่ากายทิพย์เรียกว่ากายพรหมมีอยู่เป็นสองประเภทพอจะเทียบได้กับสัตว์ที่เป็นสัตว์บกแห้งแล้งสนิทหรือว่าเป็นสัตว์ที่บินไปได้ในอากาศเช่นนกเป็นต้นเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงกายพรหมมีจิตใจสูงพอที่จะไม่ลุ่มหลงในกามารมณ์ทั้งอย่างมนุษย์และอย่างเป็นทิพย์แต่แล้วในที่สุดก็ยังเห็นได้สืบไปว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดของความทุกข์ยังยึดถือตัวตนว่าตัวตนของตนเป็นเจ้าของความสุขชนิดนั้นเป็นเจ้าของตัวของตัวเองเป็นเจ้าของทุกอย่างทุกสิ่งที่ตัวชอบแล้วก็จะต้องหนักอกหนักใจเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของตนดังนี้จึงเห็นว่าเพียงเท่านี้ยังไม่พอคือยังไม่สามารถจะดับทุกข์ได้ถึงที่สุดจึงพยายามแทงตลอดกายพรหมนี้ออกไปหากายธรรมหรือธรรมะด้วยการพิจารณาเห็นว่าแม้ความสุขที่เกิดจากฌานจากสมาธิเป็นต้นนั้นก็ยังเป็นมายาหลอกลวงอันเป็นนิจชั้นหนึ่งอยู่จะต้องสละความยึดถือในความสุขทั้งหมดนี้ด้วยเหมือนกันจึงต้องออกไปสู่ที่ว่างที่โล่งที่เป็นอิสระอย่ามัวเมาหลงไหลติดพันอยู่ในความสุขชนิดนี้เลยนี่เรียกว่าออกจากกายพรหมไปสู่กายธรรมะเห็นว่าสักกายะคือตัวตนนั้นเป็นทุกข์หนักเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานแล้วจะต้องเป็นของหนักแก่บุคคลผู้แบกผู้หามคือยึดถือว่าเป็นของกูมันก็ต้องหนักอกหนักใจและจะต้องหนักยิ่งขึ้นในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปสมน้ำหน้าของบุคคลผู้อยากแบกอยากถืออยู่ทุกวันทุกคืนแล้วส่วนผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ไปพยายามปล่อยวางสิ่งทั้งปวงนี้จิตใจหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยยึดถือนั้นนี่เรียกว่าลุถึงกายธรรมเริ่มปล่อยวางในขั้นต้นและปล่อยวางไปตามลำดับลำดับลำดับจนกระทั่งหมดจบสิ้นเชิงผู้เริ่มปล่อยวางในขั้นต้นนั่นแหละคือพระโสดาบันผู้ปล่อยวางไปตามลำดับลำดับนั่นแหละ คือพระสกิทาคามีและอนาคามีผู้ปล่อยวางได้สิ้นเชิงนั่นแหละ คือพระอรหันต์ท่านทั้งหลายจงเปรียบเทียบดูระหว่างความเป็นบุตรชนกับความเป็นพระอริยเจ้า ผู้ที่หลงอยู่ในกายเนื้อก็เป็นบุตุชนอย่างเลวเลวมากผู้ที่หลงอยู่ในกายทิพย์ก็เป็นบุตุชนที่ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยผู้ที่หลงอยู่ในกายพรหมก็ค่อยยังชั่วขึ้นมากว่านั่นอีกแต่ก็ยังเป็นบุตุชนอยู่นั่นเองเป็นคนหนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานยึดนั่นยึดนี่โดยความเป็นตัวตนบ้างโดยความเป็นของของตนบ้างนี้เรียกว่าบุตุชนจะอยู่ในมนุษย์ก็ตามอยู่ในสวรรค์ก็ตามอยู่ในพรหมโลกก็ตามก็ยังเป็นบุตุชนคนหนาคนหนักคนไม่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วเข้าไปแบกไปถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไว้ด้วยความยึดถือของตนเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าเป็นบุตุชนเสมอกันหมดจะเป็นพวกกายเนื้อหรือกายทิพย์หรือกายพรหมก็ตามส่วนพระอริยเจ้านั้นไม่ยึดถือเช่นนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเป็นผู้ที่เริ่มปล่อยวางปล่อยวางความยึดถือว่าตัวตนหรือของของตนตามลำดับมาพระโสดาบันเป็นอันดับแรกของพระอริยเจ้าเริ่มปล่อยวางสกายทิฏฐิคือปล่อยวางความยึดถือว่ากายนี้ของตนเป็นผู้ละวิจิกิจฉาได้ให้ลังเลสงสัยว่าไอ้พวกกายเนื้อกายทิพย์กายพรหมนั่นเป็นของน่าเสน่หาอีกต่อไปเป็นผู้แน่ใจว่ามันเป็นของเสียบแทงเป็นของหนักเป็นของเผาลนให้เร่าร้อนอย่าไปสนใจกับมันอีกเลยไม่ว่าท่านมนุษย์หรือท่านเทวดาหรือท่านพรหมเป็นผู้มีความไม่ลังเลเป็นผู้ที่แน่ใจว่าหนทางอันประกอบไปด้วยองค์8ประการออกมาเสียห่างจากกามารมณ์หรือจากกายทั้ง3นั้นนั่นแหละเป็นทางถูกแน่พระพุทธธรรมประสงค์มีความหมายตรงที่หลีกห่างออกมาเสียจากภพจากชาติจากวัฏสงสารเหล่านั้นนี่เป็นของถูกแน่มีความแน่ใจไม่ลังเลอย่างนี้เรียกว่าละวิจิกิจฉาเสียได้และละศีลัพพตะปรามาสคือสิ่งต่างๆที่เคยประพฤติอย่างโง่เขลางมงายในรู้ความหมายมาแต่เก่าแต่ก่อนคือตั้งแต่เมื่อตนยังเป็นบุตรชนงมงายโง่เง่าโน้นเคยประพฤติยึดถือปฏิบัติมาอย่างแน่นแฟ้นอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็มาละเสียได้ตอนนี้เคยพึ่งผีพึ่งสาก็มาพึ่งพระพุทธธรรมประสงค์ได้ก่อนนี้ถือผีถือสาเป็นเทวเป็นสรณะเดี๋ยวนี้ถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะตอนนี้ถือว่าผีสาจะช่วยบำบัดทุกข์ให้ได้แต่เดี๋ยวนี้ถือว่าการปฏิบัติของตนเองตามมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะทำตนให้พ้นทุกข์ได้คนอื่นไม่สามารถจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้ตนจะต้องทำของตนเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้ชี้ทางดังนี้เป็นต้นเป็นผู้เลิกเชื่ออย่างงมงายเลิกปฏิบัติอย่างงมงายเลิกความโง่เขลางมงายทุกชนิดจะได้นี่เรียกว่าละวิรัตตปรามาสจะได้เมื่อละได้3อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นพระโสดาบันคือเป็นพระอริยเจ้าในอันดับแรกพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าหลักใหญ่ๆของความเป็นพระอริยเจ้านี้อยู่ตรงที่ไม่ยึดถืออย่างงมงายไม่มีความเข้าใจผิดอย่างงมงายอีกต่อไปเมื่อยังเป็นบุตรชนเป็นเหมือนกับปลาอยู่ในน้ำหรือเป็นเหมือนกับเต่าที่อยู่ครึ่งน้ำครึ่งบกหรือเป็นเหมือนอย่างกับช้างม้าโคกระบือที่เป็นสัตว์บกหรือเป็นเหมือนอย่างนกอย่างกาที่เป็นสัตว์อากาศก็ล้วนแต่จะเห็นแก่กามารมณ์เห็นแก่ความสุขหรือเห็นแก่สุขเวทนาที่จะยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนด้วยกันทั้งนั้นแต่ขั้นมาถึงขั้นที่เป็นพระอริยเจ้าก็เลิกเป็นสัตว์อย่างนั้นกันเสียทีถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเป็นมนุษย์ดีกว่าเป็นสัตว์จะได้มีความรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น
เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เพราะเต็มไปด้วยความโง่เขลางมงายไม่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงเป็นผู้ที่มีจักษุคือดวงตาขึ้นมาแล้วตอนนี้ไม่มีจักษุไม่มีดวงตาคือไม่มีปัญญาไม่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงบัดนี้มีจักษุมีดวงตาคือมีปัญญารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่หยุดหย่อนเป็นสิ่งที่ทำความทรมานแผดเผาให้แก่บุคคลที่เข้าไปยึดถือวันนี้เป็นของฉันและเป็นสิ่งที่ร้ายสาระตัวตนที่ยึดถือเอาเป็นแน่เป็นนอนได้นี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ใดเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้แล้วไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนคนนั้นก็รอดตัวไปได้คือไม่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเบียดเบียนให้เป็นทุกข์แต่ประการใดเรียกว่า เป็นผู้ที่ลืมตาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เกิดเป็นพิษเป็นสงขึ้นมาได้ก่อนแต่หน้านี้ก่อนหน้าแต่นี้เป็นบุตุชนคนโง่คนหลงไม่รู้จักสิ่งทั้งปวงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่ถูกสิ่งทั้งปวงนั้นตบหน้าเอาบ้างทิ่มแทงเอาบ้างเท้าลนเอาบ้างตามประสาของคนโง่นี่ถ้าเราพิจารณาดูกันในแง่ของการเปรียบเทียบแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันตรงกันข้ามทีเดียวเป็นคนละอย่างละทางอธิบายว่าถ้าเราจะปล่อยไปตามเรื่องของบุตุชนตามที่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติของสัตว์ที่มีกิเลสหนามีฝ้ายฝ้าในดวงตาหนาคือคนธรรมดาเรานี่แล้วมันก็ต้องหมกตมอยู่ในน้ำหรือในความทุกข์เช่นเดียวกับปลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมันไม่มีทางที่จะดีไปได้กว่านั้นเพราะมันเป็นธรรมดาอย่างนั่นเองแต่ถ้าเราจะได้อาศัยบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาหลักเกณฑ์เหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นการแก้ไขปลานั้นให้พ้นจากความเป็นปลาให้รู้สึกคิดนึกทีนิดพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ในลักษณะที่มันจะไม่ตกหน้าเราแต่จะเป็นผู้มีความชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบ่าวเป็นทาสได้ให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างอื่นอีกต่อไปแต่ไม่ใช่เอามาเป็นนายของเราอย่างเดียวเรียบเทียบข้อนี้กับเรื่องของกามารมณ์บุตุชนคนหนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ในลักษณะที่จะถูกแผดเผาเสียบแทงตกตีจะต้องมีจิตใจชอบช้ำ เหมือนกับที่ตรัสไว้ว่าเป็นเหมือนกับเขียงรองสับเนื้อ คือกระดานที่มีไว้สำหรับรองหั่นหรือสับเนื้อในครัวมันจะต้องชอบช้ำสักเท่าไรไปพิจารณาดูถ้าเป็นบุตุชนคนเผาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์หรือสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้จิตใจของเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไปในลักษณะของบุคคลผู้มีความรู้คือพระอริยเจ้าผลก็จะเกิดกลับเป็นตรงกันข้าม คือจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ถูกกระทำอย่างนั้นแต่จะเป็นไปตามความประสงค์ที่ควรจะเป็นไปอย่างไรให้สำเร็จประโยชน์ ได้ตามความต้องการพูดสั้นๆก็คือว่าถ้ามีกิเลสหลับตาเข้าไปก็ต้องไปเป็นบ่าวเป็นทาสของมันถ้าไม่มีกิเลสลืมตาเข้าไปก็ไปเป็นนายเป็นเจ้าของมันการเป็นบ่าวเป็นทาสต้องการเป็นนายเป็นเจ้ามันต่างกันตรงกันข้ามอยู่แล้วพอที่จะเข้าใจกันได้ว่าอย่างไหนเป็นอย่างไรควรจะเลือกกันได้อย่างไรนี่เป็นตัวอย่างสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านเรียกว่าสังขารทั้งปวงหรือจะเรียกว่าโลกทั้งปวงก็ได้สังขารทั้งหลายทั้งปวงหรือโลกทั้งปวงคืออะไรอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้มันมีลักษณะเฉพาะของมันอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเด็ดขาดไม่มีเปลี่ยนแปลง ได้แก่ลักษณะ3ประการที่กล่าวแล้วข้างต้น คือลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยลักษณะที่มันจะใส่ความทุกข์ให้แก่บุคคลที่เข้าไปยึดถือด้วยความโง่ความเขลาว่านี่ของกูแล้วมันมีลักษณะที่เหลวคว้างเป็นมายาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสาระแก่นสารเรียกว่าว่างจากตัวตนดังนี้อยู่เป็นประจำเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้อยู่แล้วคนโง่เข้าไปเกี่ยวข้องยึดถือว่าจะให้เป็นของเที่ยงเป็นของสุขและเป็นอัตตาดังนี้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังในที่สุดมันก็จะต้องนั่งลงน้ำตาเช็ดหัวเข่าในทุกกรณีที่ต้องการจะให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของตนนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้หลับตาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้รับผลคือความทุกข์แต่ถ้าเป็นบุคคลที่ได้ยินได้ฟังคำของพระอริยเจ้ามีสติปัญญาพิจารณาเห็นความจริงในสิ่งทั้งปวงแล้วนี่จิตใจไม่ยึดถือสิ่งใดเป็นจริงเป็นจังไม่อยากได้ไม่อยากเป็นสิ่งใดๆหรือภาวะใดๆด้วยความยึดถือจริงๆจังๆเพราะเห็นความไม่เที่ยงและหลอกลวงเป็นมายาอยู่อย่างแจ่มชัดก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยอาการสักว่าเป็นของสมมติเป็นของชั่วคราวเป็นของเล่นๆหลอกๆเป็นของอาศัยชั่วคราว เพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องต่อไปข้างหน้าเท่านั้นไม่ใช่เพื่อลุ่มหลงในสิ่งนั้นดังนี้ผลที่เกิดขึ้น ก็เป็นไปในทางที่จะให้เกิดความสะอาดสว่างสงบผิดจากแต่ก่อนซึ่งเต็มอัดอยู่ด้วยความเศร้าหมองมืดมัวและร้าวร้อนเราได้อาศัยคำสอนของพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมาเป็นหลักในเบื้องต้นให้พิจารณาเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไปพลางและพิจารณาเรื่อยไปตามลำดับไฟฟ้าในดวงตาก็จะค่อยบางเข้าเองจนกระทั่งหมดสิ้นไปข้อที่ไฟฟ้าในดวงตาบางลงบางลงนั่นแหละเรียกว่าการละจากความเป็นบุตุชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าตามลำดับตามลำดับจนกว่าจะหมดไฟฟ้าในดวงตาก็เป็นพระอรหันต์รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่หลงไหลสิ่งใดอีกต่อไปเมื่อไม่หลงไหลก็ไม่อยากในสิ่งใดต่อไปเมื่อไม่อยากในสิ่งใดต่อไปความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งใดจึงเป็นผู้อยู่นอกเหนืออำนาจของสิ่งทั้งปวงอยู่นอกเหนือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นไม่มีทางที่ความทุกข์จะเกิดขึ้น แต่จิตใจของบุคคลที่มีความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะดังที่กล่าวนี้เมื่อเขาเป็นผู้มีความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรขอให้ลองพิจารณาดูก็พอจะเข้าใจกันได้ด้วยกันทุกคนปัญหาหรือหน้าที่มีอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรเราจะรู้แจ้งเห็นจริงต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเท่านั้นข้อนี้ก็อาศัยหลักเกณฑ์ตามธรรมดาหรืออาศัยกฎธรรมดานั่นอีกเหมือนกันเราจะต้องประกอบในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่ปล่อยไปตามนาฏของกิเลสตามธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าใครยังสมัครที่จะปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสตามธรรมชาติธรรมดาก็ทำได้ไม่มีใครว่าจะได้เป็นบุตรชนคนหนาไปด้วยกิเลสและความทุกข์ต่อไปตามเดิมแต่ถ้าใครเบื่อก็มีทางจะทำได้อีกเหมือนกันในการที่จะหลีกออกมาแสวงหาวิธีการอันแยบคายของพระพุทธเจ้าเพื่อชำระสายฟ้าในดวงตาให้บางลงไปจนกระทั่งหมดสิ้นข้อนี้ได้แก่การพิจารณาตามหลักที่ได้จัดไว้หรือวางไว้คือหลักแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเขาจะต้องพิจารณาสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วให้ถูกต้องและแยบคายที่สุดแต่ไปพิจารณาสิ่งอื่นนอกจากนี้นั้นไม่ได้ไม่อาจจะพิจารณาได้เราจะต้องพิจารณาแต่สิ่งที่เราได้ผ่านมาแล้วจริงๆแต่ผลหลังหรือกำลังผ่านอยู่ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันต้องเอาเรื่องจริงมาพิจารณากันจะเอาเรื่องในหนังสือหรือได้ยินได้ฟังมาแต่อื่นมาเป็นตัวจริงแล้วเป็นแล้วเชื่อไปตามนั่นทำไม่ได้ไม่สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดเราจะต้องเอาเรื่องที่เราได้ผ่านกันมาแล้วจริงๆในชีวิตของเราเองมาเป็นหลักสำหรับพินิจพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเรามีอายุมาถึงป่านนี้แล้วได้ผ่านอะไรมาบ้างผ่านรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรมาบ้างเคยมีเงินมีทองมีทองมีอะไรมาแล้วทั้งนั้นได้เคยวิบัติพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นเคยรับภาระหนักหลายด้านหลายมุมมาแล้วทั้งนั้นแต่กำลังแบกภาระหนักอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งบัดนี้มีความสุขบ้างก็อย่างหลอกตัวเองหลอกใจว่ามีความสุขเพราะโดยที่แท้แล้วมันหนักอึ้งอยู่ด้วยความรับผิดชอบที่ตนยังแบกอยู่เพราะความยึดถือว่านั่นมันของฉันนี่ก็เป็นของฉันไม่มีที่สิ้นสุดเขาจะต้องพินิจพิจารณาถึงตัวความทนทรมานอันนี้ให้เห็นชัดและให้เห็นชัดต่อไปว่ามันเกิดมาจากอะไรซึ่งในที่สุดก็จะเห็นชัดได้ด้วยตนเองว่ามันเกิดมาจากความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่นี่เองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ถ้าเราไม่อยากอย่างนี้แล้วความทุกข์ไม่อาจจะเกิดได้เลยแต่ถ้าเราอยากมันก็ต้องเกิดความทุกข์มันห่วงว่าจะไม่ได้สมอยากมันก็เกิดความทุกข์ได้มาสมอยากแล้วมันก็ห่วงว่าจะวิบัติพลัดพรากไปหรือจะมีใครมาแย่งชิงมันก็เป็นทุกข์นอนหลับไม่สนิทเท่ากันเมื่อยังไม่ได้ก็เป็นห่วงว่าจะไม่ได้นอนไม่หลับได้มาแล้วก็เป็นห่วงว่าจะวิบัติพลัดพรากไปก็นอนไม่หลับถ้าวิบัติพลัดพรากไปจริงๆมันก็ยังนอนไม่หลับรวมความว่าความอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากให้คงอยู่หรืออยากอะไรต่างๆซึ่งรวมเรียกกันว่าตัณหาอันนี้นั่นเป็นที่งอกงามของความทุกข์โดยประการทั้งปวงถ้าเมื่อใด มีตัณหาเมื่อนั้นก็ต้องมีความทุกข์กามตัณหาอยากได้ในทางกามก็เป็นทุกข์ไปตามเรื่องราวของทางกามภวตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้มีความทุกข์ไปตามประสาของภวตัณหาท่านอยากเป็นพ่อของเขาอยากเป็นแม่ของเขาก็ต้องได้รับความทุกข์อย่างเป็นพ่ออย่างเป็นแม่หรือว่าอยากเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องได้รับความทุกข์ไปตามประสาคนที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนถ้าอยากเป็นนายเป็นบ่าวก็ต้องได้รับความทุกข์ไปตามประสาที่เป็นนายหรือเป็นบ่าวจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องได้รับความทุกข์ไปตามประสาของความเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเป็นเศรษฐีก็ต้องได้รับความทุกข์อย่างเศรษฐีเป็นขอทานก็รับความทุกข์อย่างขอทานเป็นคนมีบุญก็ต้องมีความทุกข์ไปตามประสาหรือแบบอย่างของคนมีบุญเป็นคนไม่มีบุญก็มีความทุกข์ไปตามประสาของคนที่มีบาปเป็นคนดีในโลกนี้ก็ต้องมีความทุกข์ไปตามประสาของคนดีในโลกนี้ลองคิดดูทีว่าคนดีชนิดไหนที่จะไม่มีความทุกข์ไปตามประสาของคนดีก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงความยึดถืออะไรต่างๆนานาว่าเป็นของฉันนี่บุคคลที่ต้องเลี้ยงดูมากรับผิดชอบมากมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำมากก็ต้องมีความทุกข์ไปอย่างคนดีคนชั่วก็มีความทุกข์ไปอย่างคนชั่วเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์เป็นเทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดาเป็นพรหมก็ทุกข์อย่างพรหมภาวะตัณหาข้อไหนบ้างที่ไม่นำมาซึ่งความทุกข์มากที่สุด แต่การได้เป็นนั่นได้เป็นนี่สมตามที่ตนอยากทุกอย่างทุกประการแล้วแต่จะเลือกเอามันก็ยังเป็นทุกข์เพราะความยึดถือในการเป็นนั่นเป็นนี่ที่ตัวได้เป็นแล้วมันเป็นของหนักหนักอยู่บนจิตบนใจว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่แล้วกลัวจะไม่ได้เป็นกลัวจะถูกถอดกลัวจะเปลี่ยนแปลงไปดังนี้เป็นต้นมันอยากไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปมันจึงเป็นทุกข์แม่ตัณหาประเภทวิภวะตัณหาคืออยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้กระทั่งอยากจะตายเสียอย่างนี้มันก็ยังเป็นทุกข์จะเข้าใจว่าคนที่อยากตายและได้ตายจริงๆนั่นจะเป็นความสุขมันก็เป็นความทุกข์ไปอย่างหนึ่งความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้นั่นก็เป็นความทุกข์เท่ากับความอยากเป็นอย่างนั้นความอยากเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากเป็นมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะกลัวจะต้องเป็นเช่นเป็นผู้ที่น้อยหน้าต่ำตากว่าเขาอย่างนี้เราไม่อยากเป็นรวมความแล้วถ้าเป็นความอยากไม่ว่าชนิดไหนหมดจะต้องเป็นที่ตั้งของความทุกข์โดยแน่นอนขอให้ทุกคนพิจารณาดูความจริงข้อนี้จากสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วด้วยตนเองก็เคยเป็นอะไรมาบ้างเคยเป็นเด็กมาแล้วก็ลองคิดดูว่าเป็นเด็กนั่นมันสนุกไหมในที่สุดก็คงจะสั่นหัวนี่ถ้าเราเคยเป็นเด็กมาแล้วต่างหากถ้าเรายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่หรือไปถามเด็กเล็กๆดูมันก็คงจะตอบว่าสนุกแต่ถ้าถามเราซึ่งโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วคงสั่นหัวว่าเป็นเด็กนั้นไม่สนุกแน่ถ้าจะถามว่าเป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวตามเรื่องตามราวของคนหนุ่มคนสาวสนุกไหมคนหนุ่มคนสาวคงจะตอบว่าสนุกแต่ถ้าคนที่จะผ่านความเป็นหนุ่มเป็นสาวไปอย่างสมบูรณ์แล้วก็คงจะสั่นหัวอีกอย่างเดียวกันท่านมาถึงพ่อบ้านแม่เรือนมาถึงคนเฒ่าคนแก่กระทั่งคนเฒ่าโรงเรื่องมันก็อย่างเดียวกันอีกคือไม่มีอะไรที่น่าสนุกน่าเป็นพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงจะเกิดความเข้าใจหรือความรู้แจ้งอันถูกต้อง ว่าภวะตัณหาคือความอยากเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นความทุกข์หรือเป็นทางมาแห่งความทุกข์มันจะได้หมดอยากและไม่ทุกข์กันอีกต่อไปทั้งหมดนี้สรุปความว่าบทเรียนของพระธรรมนั่นต้องเรียนจากเรื่องจริงจะเรียนจากหนังสือฟังเอาอย่างที่กำลังเทศอยู่นี่ไม่พอจะต้องเรียนจากเรื่องจริงในจิตในใจของตนเองในเรื่องที่ได้ผ่านมาแล้วด้วยตนเองจึงจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเช่นกำลังบอกอยู่ว่าตัณหาเป็นความทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ยังฟังไม่ถูกจนกว่าจะได้รู้จักตัวตัณหาจริงๆเสียก่อนและรู้ว่าตัณหานั้นได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นแหละจึงจะมองเห็นตามที่เป็นจริงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะได้แต่ความจำหรือความเชื่ออย่างงมงายไปเท่านั้นเองทิ้งอยู่มันดีกว่าไม่รู้หรือไม่ได้ยินได้ฟังซะเลยแต่มันยังไม่พอยังไม่พอที่จะดับความทุกข์ได้จะต้องเห็นแจ้งประจักษ์ชัดในใจด้วยเรื่องราวจริงๆของตนตัณหาจึงจะค่อยจางไปละลายสูญหายไปในกรณีนั้นๆนี่แหละเรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงหรือความดับทุกข์ได้จริงต้องเป็นไปในใจจริงๆต้องเป็นเรื่องจริงๆถ้าเราไม่มองเห็นความจริงข้อนี้ด้วยใจเองด้วยใจจริงก็เรียกว่ายังไม่มองเห็นยังจะต้องงมงายไปก่อนแต่ถ้าเรามองเห็นพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะมองเห็นสืบต่อไปถึงจิตใจของพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์ว่าการที่พระอรหันต์มีจิตใจหมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสตัณหานั้นจะเป็นสิ่งที่น่าบูชาสักเพียงไรจะเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสักเพียงไรจะเป็นความดับทุกข์หมดจดสิ้นเชิงสักเพียงไรและการที่เรากล่าวประกาศตนว่านับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นจะมีความหมายขึ้นมาหรือการที่เราจะทำพิธีวิสาขบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ในวันนี้เป็นต้นนี้ก็จะมีความหมายแท้จริงขึ้นมาโดยที่เหตุที่เรายังทราบถึงจิตใจของพระอรหันต์ว่ามีความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดเพียงไรดังที่ได้กล่าวแล้วจึงเป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องรีบพยายามพินิจพิจารณาจากความจริงของตนภายในใจของตนให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้คือให้รู้จักกิเลสให้รู้จักเหตุที่เหตุของความทุกข์คือกิเลสและให้รู้จักผลคือความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสอย่างไรแล้วก็จะรู้ได้เองว่าการที่ความทุกข์จะดับไปนั้นมันจะต้องเพราะดับกิเลสจะได้มีความพอใจในการที่จะดับกิเลสจะได้มีความภาคเพียรและกล้าหาญในการที่จะดับกิเลสไม่ขี้ขลาดเหมือนกับที่แล้วแล้วมาแต่หนหลังไม่น่าไหว้หลังหลอกแต่ตัวเองซึ่งปากก็อยากจะพ้นทุกข์แต่จิตใจนั้นยังรักที่จะจมอยู่ในความทุกข์เพราะความไม่รู้ตามที่เป็นจริงบัดนี้มารู้ชัดตามที่เป็นจริงไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นต่อไปว่ากิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้กิเลสนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เห็นชัดด้วยใจเองจนถึงกับสามารถจะตัดกิเลสหรือบรรเทากิเลสเป็นอย่างน้อยเสียให้ได้เพื่อความทุกข์ดับไปหรือเบาบางไปตามส่วนนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ที่กำลังทันตามอย่างพระอรหันต์อยู่อย่างถูกต้องเป็นผู้อ้างเอาพระอรหันต์เป็นตัวอย่างแล้วก็ทำตามรอยของท่านอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมกับที่เป็นพุทธบริษัทหรือเป็นทายกทายิกาทำตนให้เป็นผู้ที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราควรจะได้รับในเสียทีที่เกิดมาเมื่อเป็นดังนี้ทุกคนควรจะถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่คนทุกคนจะต้องทำกล่าวคือการทำความดับทุกข์หรือดับกิเลสตัณหานี่แหละเป็นหน้าที่ที่คนทุกคนจะต้องทำถ้าถามว่าเกิดมาทำไมควรจะตอบว่าเกิดมาดับกิเลสตัณหาหรือดับทุกข์นี่แหละมากกว่าที่จะเห็นว่าเกิดมาเพื่อทำมาหากินเพื่อความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นการเกิดมาเพื่ออย่างนั้นมันน้อยเกินไปเพราะว่าเป็นการเกิดมาเพื่อเป็นบ่าวของกิเลสกิเลสเป็นนายบังคับให้เที่ยวแสวงหาเหยื่อทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกล่าวคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะที่ยั่วยวนเป็นธาตุของกิเลสแล้วก็ลงทุนแสวงหาไปเถิดแต่ก็มีโวหารที่จะเรียกเสียหมายว่าเกิดมาเพื่อทำมาหากินเพื่อการอยู่ดีกินดีโกหกตัวเองอย่างนี้ดีกว่าที่จะบอกตรงๆว่าเกิดมาเพื่อเป็นทาสของกิเลสการที่เกิดมาเป็นทาสของกิเลสนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นที่น่าอับอายขายหน้าของคนพวกนี้เลยแต่ว่าเป็นที่น่าอับอายขายหน้าสำหรับพระอริยเจ้าเป็นส่วนมากถ้าเราจะไปด่าพระอริยเจ้าว่าเป็นทาสของกิเลสท่านคงจะรู้สึกว่าหน้าเจ็บปวดยิ่งกว่าการด่าพ่อด่าแม่อย่างอื่นหมดเพราะว่าการเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสนั้นมันมีความหมายลึกซึ้งเกินกว่าสิ่งใดๆหมดคือเป็นการเสียหายหมดจดไม่มีอะไรเหลือเป็นการที่นาฏสิ้นหายไม่มีอะไรเหลือสำหรับความเป็นมนุษย์พระเจ้าท่านจึงกลัวท่านจึงพยายามทำให้หมดกิเลสเสียโดยเร็วจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ส่วนคนธรรมดาสามัญหรือบุตรชนนั้นกลับถือจะว่าเราเกิดมาเพื่ออย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราอยากเป็นอย่างนี้จนตลอดชีวิตดังนี้ก็แปลว่า เกิดมาอย่างปลาแล้วก็ต้องตายไปอย่างปลาหลับหูหลับตาเกิดมาแล้วก็หลับหูหลับตาตายไปพระยาเจ้าท่านถือว่าเท่ากับไม่ได้เกิดหรือเสียชาติเกิดแต่คนเหล่านี้ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยและไม่เห็นว่าเป็นการด่าที่ตรงไหนเพราะตนประสงค์เพียงเท่านี้มีความอยากเพียงเท่านี้มีความต้องการเพียงเท่านี้จึงได้ตอบว่าเกิดมาเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อหาสิ่งต่างๆตามที่ต้องการซึ่งที่แท้เป็นความต้องการของกิเลสตัณหาไม่ใช่ความต้องการของสติปัญญาถ้าเป็นความต้องการของสติปัญญามันคงไม่ต้องการสิ่งที่มาเป็นนายหรือมาทำให้เป็นบ่าวเป็นทาสของมันมันคงต้องการอิสรภาพต้องการความไม่มีทุกข์เลยต้องการความเป็นนายเนื้อกิเลสต้องการที่จะไม่ไปติดข้องอยู่ในเหยื่อใดๆทั้งสิ้นนี่แหละเรียกว่าความต้องการของสติปัญญาถ้าเป็นความต้องการของกิเลสตัณหาแล้วก็คือหลับหูหลับตากินเหยื่อไม่มีที่สิ้นที่สางสมัครที่จะเป็นบ่าวเป็นทาสของเหยื่อทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างยอมนอนจมอยู่ในกองทุกข์มั่วสุมอยู่ด้วยกิเลสนานาชนิดนั้นนี่คือวิสัยของบุตรชนที่มีความรู้สึกเพียงเท่านี้มีความคิดนึกเพียงเท่านี้มีความสมัครใจอย่างนี้เกิดมาเพียงเพื่อความเป็นอย่างนี้จึงได้เห็นไปว่าหน้าที่ของคนเรานั่นคือการแสวงหาเหยื่อมากินเข้าไปกันแล้วกันส่วนพระอริยเจ้าท่านถือว่าหน้าที่ของคนเรานั้นคือการดับกิเลสตัณหาชนิดที่จะไม่ต้องกินเหยื่ออีกต่อไป ู้ที่เป็นบุตุชนคนเฒ่ามีเนื้อมีตัวเป็นของกิเลสตัณหาหมดสิ้นส่วนพระอริยเจ้านั้นมีเนื้อมีตัวเป็นของสติปัญญามันจึงต่างกันและเดินกันคนละทิศคนละทางหน้าที่ที่รู้สึกมันจึงต่างกันคนหนึ่งมีหน้าที่ที่จะเป็นนายเหนือตัณหาเหนือกิเลสตัณหาแต่อีกคนหนึ่งมีหน้าที่ที่จะเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วมันจะมาพูดกันรู้เรื่องได้อย่างไรนี่แหละคือการที่ฟังเทศไม่เข้าใจพูดธรรมะไม่รู้เรื่องพูดกันตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็ไม่เคยรู้เรื่องในที่สุดก็เมาเอาว่าเป็นเรื่องไร้สาระไปดังนี้ก็มีแต่ข้อที่ตัวเองหลับหูหลับตาเป็นกุ้งเป็นปลาจมอยู่แต่ในน้ำมากเกินไปนั้นหาได้สำนึกไม่ขอได้พยายามนึกคิดกันเสียใหม่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันมาฆบูชาคือเป็นวันของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าวันใดหมดถ้าคิดดูให้ดีอาตมาพูดอย่างนี้มาจะแกล้งพูดแต่คนอื่นเขาอาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นเช่นเห็นว่าวันวิสาขบูชาต่างหากที่สำคัญเพราะวันนั้นเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นจึงเป็นวันสำคัญยิ่งกว่าวันมาขบูชาแต่อาตมาอยากจะแน่คิดว่า พระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงพระอรหันต์องค์หนึ่งเท่านั้นส่วนวันมาฆบูชาเช่นวันนี้นั้นมันเป็นวันสำหรับพระอรหันต์ทุกๆพระองค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยถ้าคิดดูเถิดว่าวันมาฆบูชากับวันวิสาขบูชานี้วันไหนจะสำคัญกว่ากันวันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในเมื่อวันวิสาขบูชามีความหมายถึงแต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์เดียวเป็นจอมพระอรหันต์ก็จริงแต่วันมาฆบูชานั้นมันหมายถึงพระอรหันต์ทุกองค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นจอมพระอรหันต์นั่งเป็นประธานอยู่ด้วยแล้ววันไหนจะสำคัญกว่าวันไหนนึกเอาเองกันแล้วกันไม่ต้องเถียงกันให้เหนื่อยแต่ถ้าเห็นว่าวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญที่สุดจริงๆดังนี้แล้วก็จงถือโอกาสในวันแห่งวันนี้นี่แหละเป็นวันที่ตั้งต้นกันใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยตั้งต้นเป็นวันที่สารให้ดีสืบต่อไปสำหรับคนที่ได้ตั้งต้นมาแล้วและตั้งต้นมาอย่างดีแล้วรีบกระตือร้นให้ก้าวหน้าไปโดยเร็วรวมความว่าในวันเช่นวันนี้นั้นจะต้องเป็นวันที่ทุกคนทำเพื่อความสะอาดสว่างสงบนั่นเป็นความหมายแท้จริงของความเป็นพระอรหันต์หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาจะได้พินิจพิจารณาถึงความจริงข้อนี้แล้วพยายามใช้วันนี้ให้สำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวมาโดยเห็นว่ามันเป็นหน้าที่ของเราถ้าท่านมีปัญหาต่อไปว่าข้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรดีอาตมาก็ขอให้น้อมระลึกนึกถึงหัวข้อพระธรรมเทศนาสั่งต้นที่ได้ยกขึ้นว่าเป็นนิเทศประบทว่าสัพพปาปัสสะอากรณังกุศลตู้ปสัมปทาสกิตาปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังซึ่งมีใจความว่าสัพพปาปัสสะอากรณังการไม่ทำความชั่วทุกชนิดกุศลสู้ประสัมปทาการทำความดีให้ครบถ้วนสจิตตปริโยทัปนังการชำระการชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเอตังพุทธานาสาสนังนั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือศาสนาของพระพุทธเจ้าดังนี้ข้อนี้ไม่ยากที่จะได้ยินได้ฟังทุกคนได้ยินได้ฟังมาแล้วเป็นส่วนมากบางคนเก่งถึงกับว่าเดาเอาเองก็ได้เพราะความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ต้องที่ต้องไม่ทำเด็ดขาดความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำแน่จิตก็เป็นสิ่งที่ต้องชำระ
เขามีความเห็นในข้อนี้มีความเชื่อในข้อนี้แต่แล้วก็ยังมีปัญหาเหลืออยู่อีกนั่นเองคือไม่มีใครทำอย่างนี้ไม่มีใครละความชั่วไม่มีใครทำความดีไม่มีใครทำชำระจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจอย่างจริงๆจังๆเลยทำเพียงหลอกกันเล่นเท่านั้นทำเพียงให้เขาว่าได้เท่านั้นแล้วจะไปได้รับผลของหลักที่เป็นตัวพระพุทธศาสนานี้แต่ได้อย่างไรกันทำไมเราจึงไม่อาจจะละความชั่วหรือทำความดีคำตอบก็ง่ายๆอย่างที่ตอบมันแล้วว่ามันสมัครไปเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปแล้วจะมาละความชั่วหรือทำความดีอย่างไรกันคนที่หมดอิสรภาพเช่นนี้จะเอาตัวตนที่ไหนมาละความชั่วหรือทำความดีเพราะว่าเอาตัวตนของตนไปมอบให้แก่กิเลสตัณหาสิ้นเชิงแล้วแต่ตัณหามันจะใช้ให้ทำอะไรจะเอาอะไรที่ไหนเวลาที่ไหนโอกาสที่ไหนตัวตนที่ไหนมาละความชั่วหรือทำความดีเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดต้องการจะละความชั่วหรือทำความดีแล้วต้องถ่ายตัวเองออกมาจากความเป็นทาสกิเลสตัณหาให้หลุดออกมาซะก่อนให้มาเป็นอิสระพอที่จะเกลียดความชั่วรักความดีกันทีก่อนจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำต่อไปในวันเช่นวันนี้อย่างน้อยก็ควรจะมีจิตใจชนิดที่น้อมไปตามร่องรอยของพระอรหันต์ว่ากิเลสตัณหานั้นเป็นศัตรูเป็นผู้ทำลายล้างเป็นสิ่งเศร้าหมองเดือดร้อนจะปลีกตัวออกมาจากอำนาจของกิเลสตัณหาแม้สักโอกาสหนึ่งอย่างน้อยอยู่ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งของวันนี้คืนนี้หลบหนีเจ้านายอันดุร้ายนั้นมาตั้งต้นคิดนึกกันใหม่ดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดตลอดกาลถ้าพิจารณาดูให้ดีก็มีทางที่จะทำได้เพราะว่าอานุภาพของพระรัตนตรัยนั้นก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันขอแต่ให้ใครรู้สึกคิดนึกที่จะฝากเนื้อฝากตัวกับพระรัตนตรัยกันให้จริงๆจังๆเท่านั้นอย่าเล่นตลกแต่ปากกับพระรัตนตรัยต่อไปอีกเลยร้องตะโกนอยู่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิอย่างนี้อยู่โวโวแต่ใจสมัครเป็นทาสของกิเลสตัณหานี่เรียกว่าเล่นตลกกับตัวเองด้วยเล่นตลกกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยก็ได้เป็นทาสของกิเลสตัณหาสมน้ำหน้าแต่ถ้าเป็นแต่หนักข้าวหนักข้าวจนเบื่อแล้วก็จะน่าคิดเสียใหม่น่าจะคิดเสียใหม่ว่าเหมือนกับทาสอีกคนหนึ่งเป็นทาสของเจ้านายที่ดุร้ายคนหนึ่งมันนานเพียงพอแล้วจนเบื่อแล้วก็สอดสายหาว่านายคนไหนบ้างที่จะมีอำนาจมากพอที่จะป้องกันเราได้ถ้าหากว่าเราจะหลบหนีมาจากนายคนที่ดุร้ายนั้นแล้วมาอยู่กับนายคนใหม่นี้และนายคนใหม่นี้จะช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากนายคนเก่าได้พอมองเห็นว่าผู้มีใจดีมีเมตตากรุณามีอำนาจวาสนาคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจพอที่จะเป็นนายคนใหม่ให้แก่ตนได้คืนดีวันดีก็หนีมาอยู่กับนายคนใหม่นี้หลุดจากอำนาจของนายคนเก่าที่โหดร้ายแล้วมาตั้งหน้าตั้งตาทำตามคำแนะนำชักจูงของนายคนใหม่ซึ่งเป็นนายที่ดีมีธรรมะเป็นต้นจนกระทั่งกลายเป็นคนอิสรภาพคนมีอิสรภาพหลุดพ้นจากความทนทรมานไปได้ดังนี้อุปมาข้อนี้เป็นสันใดผู้ที่ตกอยู่เป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่นั่นควรจะได้นึกถึงนั่นเหมือนกันว่าพอกันทีเถิดสำหรับการเป็นบ่าวเป็นทาสของนายคือกิเลสตัณหา สมัครมาเป็นบ่าวเป็นทาสของพระรัตนตรัยกันสักทีเถิดไหนๆก็ได้กล่าวมาหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งแล้วว่าพุทธัสสหัตสมิทาโสวะธรรมัสสหัตสมิทาโสวะสังฆัสสหัตสมิทาโสวะพุทโธเมสานุจิตโรดังนี้เป็นต้นทุกคราวที่มีการทำวัดเย็นก็เป็นบทสวดทำวัดเย็นพระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นบ่าวของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันแต่แล้วก็ไม่เห็นว่ามาเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้สักทีมัวแต่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่นายคือกิเลสตัณหาหรือพยาตัณหานั่นอยู่ร่ำไปเล่นตลกตัวเองนี่ก็คือทำบาปชนิดหนึ่งอย่างร้ายกาจเพราะว่าเป็นการหลอกลวงพระรัตนตรัยแม้ว่าจะเป็นพระรัตนตรัยชนิดที่หลอกลวงของตัวเองมันก็ยังเป็นการหลอกลวงพระรัตนตรัยที่แท้จริงด้วยเพราะอ้างเอานามของพระรัตนตรัยมาใช้เป็นเครื่องปฏิญญาเพราะฉะนั้นอย่าแก้ตัวเสียให้ยากเลยว่าฉันปฏิญญาณกับพระรัตนตรัยชนิดที่หลอกที่ว่าพระรัตนตรัยแล้วต้องไม่มีหลอกเพราะเป็นเรื่องจริงเป็นชื่อของความบริสุทธิ์ผุดผ่องจากกิเลสตัณหาจากความทุกข์ทั้งมวลเป็นชื่อของความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดซึ่งเป็นของมีตัวจริงเมื่อได้อ้างเอาสิ่งนี้เป็นที่พึ่งเป็นตระหนักเป็นนายหรือเป็นอะไรแล้วก็ต้องเป็นจริงถ้าหลอกก็จะต้องได้รับโทษหลายซ้อนหลายทรัพย์ทีเดียวได้รับโทษเพราะเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างหนึ่งแล้วยังจะต้องมารับโทษเพราะการหลอกลวงนี้อีกอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทุกโทษมันก็จะมีแต่มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนไปนอนตายหน้าผากนึกกันดูเสียใหม่ว่าจะสมัครเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหาต่อไปดีหรือว่าจะถอนตัวมาเป็นทาสของพระรัตนตรัยให้เด็ดขาดกันให้จริงๆดีอย่าทำลุกลุกล่อล่อปลุกปลุกโผล่โผล่เหมือนที่แล้วมาไม่รู้จะสิ้นจะสุดนั่นแหละพอจะทันกับเวลาที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยไม่กี่ปีก็จะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อแน่ใจอย่างนี้ก็หาโอกาสวันดีคืนดีหนีไปอยู่เสียกับนายคนใหม่อย่างที่ได้กล่าวมาและโอกาสวันดีคืนดีนั้นอาตมาเห็นว่าไม่มีวันไหนที่เป็นโอกาสดีคืนดีวันดีเหมือนกับวันนี้แล้วเพราะวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันของพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านได้ประดิษฐานหลักแห่งพระพุทธศาสนาหรือความเป็นพระอรหันต์ของท่านลงไปในโลกด้วยการแสดงโอวาทปาติโมกข์คือประธานแห่งคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนานี้ไว้เป็นหลักมีหัวข้อดังที่อาตมาได้ยกขึ้นแสดงไว้ข้างต้นนั้นแล้วว่าไม่ทำความชั่วทุกอย่าง ทำความดีให้บริบูรณ์ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดซึ่งเราจะได้พิจารณากันต่อไปไม่ทำชั่วทุกอย่าง ก็คือเว้นจากความชั่วหรือสิ่งที่ตนรู้สึกโดยตนเองว่าเป็นความชั่วก็เห็นว่าเป็นข้าศึกเป็นคนละฝ่ายล้วนแต่ทำตนให้ทนทุกข์ทรมานอย่างเดียวแล้วตั้งหน้าทำความดีก็ถือว่าความดีนี้เป็นบันไดเป็นยานพาหนะที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงถ้าเราไม่มีเรือเราจะข้ามน้ำได้อย่างไรถ้าเรามีบันไดเราจะขึ้นปราสาทได้อย่างไรอย่างน้อยที่สุดจะต้องเห็นว่าบันไดก็ดียานพาหนะก็ดีเหล่านี้จะต้องมีบ้านเราจึงต้องทำเราจะทำความดีชนิดต่างๆที่จะเป็นบันไดหรือเป็นยานพาหนะคือทำให้จิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้ามีโอกาสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในการที่จะเอาชนะกิเลสตัณหานั่นเองนี่เรียกว่าความดีเมื่อความดีมีมากพอแล้วความรบกวนต่างๆก็ไม่มีเราจึงอยู่เป็นผาสุกร่างกายเป็นผาสุกดีแล้วจิตใจก็ผาสุก
จิตใจที่ผาสุกนี้เหมาะสมที่จะทำให้บริสุทธิ์สะอาดจิตใจที่ผาสุกนี้มีความเหมาะสมที่เจริญกรรมฐานภาวนาให้เป็นไปอย่างถึงที่สุดเด็ดขาดคือการทำใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองอันจัดเป็นข้อที่สามนั่นเองใจที่หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองนั้นหมายถึงใจที่ไม่ยึดถือสิ่งใดๆไม่ยึดถือสิ่งใดๆว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนถ้ายังรักดีหวงดีนี้ก็ยังยึดถือในความดีมันก็ต้องหนักตายเพราะการแบกการหางความดีท่านจะต้องปล่อยวางทั้งความชั่วและความดีไม่มีอะไรที่ยึดถือว่าหนักนี้แต่ความสะอาดสว่างสงบในใจเท่านั้นจึงจะเรียกว่ามีใจบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองการยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นของตนนั้นเป็นความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางสิ่งทั้งปวงอย่ายึดถืออะไรอะไรไว้เป็นของของตนเลยจึงจะชื่อว่าทำใจให้บริสุทธิ์หมดจดการพ้นจากทุกข์นั้นอยู่ที่การไม่แบกหามไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งสิ้นถ้ายึดถือสิ่งใดไว้ก็ต้องทุกข์หรือต้องหนักเพราะการยึดถือสิ่งนั้นพระอริยเจ้าท่านสลัดของหนักทิ้งลงซะหมดแล้วไม่เอาอะไรขึ้นมาถือไว้ให้เป็นของหนักอีกต่อไปอุปมานี่แหละคือการทำใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชนิดไหนก็ตามให้ดีเศษชนิดอย่างไรก็ตามไม่ยึดถือไว้ไม่ได้ยึดถือไว้โดยความเป็นของตนเลยสูงขึ้นไปกว่านั้นจะเป็นความเป็นนั่นเป็นนี่ชนิดไหนก็ตามวิเศษอย่างไรก็ตามไม่ได้ยึดถือว่าหน้าเป็นเลยเพราะถือว่าความเป็นนั่นเป็นนี่นั่นล้วนแต่เป็นการแบกของหนักด้วยเหมือนกันไม่เอาอะไรเลยอย่างนี้จึงจะได้หมดคือได้พระนิพพานไม่เอาอะไรเสียเลยอย่างนี้จึงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือได้ความดับทุกข์สิ้นเพลิงมาความปรารถนาของคนเราควรจะไปสูงสุดอยู่ที่ความดับทุกข์สิ้นเชิงเมื่อเราไม่เอาอะไรในโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันก็จะได้ของเหนือโลกที่เป็นโลกอุดรหรือโลกอุตระคือมรรคผลนิพพานเราจะต้องสละโลกนี้ทั้งหมดจึงจะได้โลกอุตระคือมรรคผลและนิพพานถ้าเราจึงจะยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ไว้ก็ไม่มีหวังที่จะได้สิ่งซึ่งตรงกันข้ามคือโลกุตระหรือมรรคผลนิพพานโลกิยะกับโลกุตระย่อมตรงกันข้ามอย่างนี้เสมอถ้าเราสละโลกิยะหมดก็จะได้โลกุตระทั้งหมดเหมือนกันถ้าเอาโลกิยะไว้ทั้งหมดก็ไม่ได้โลกุตระหมดเหมือนกันผู้มองเห็นเช่นนี้ย่อมกล้าหาญอย่างยิ่งย่อมกล้าเพียงพอที่จะสละสิ่งทั้งปวงที่เคยรักใคร่ยึดถือหวงแหนมาแต่กาลก่อนออกไปให้หมดจดสิ้นเชิงไม่เอาอะไรเลยแต่กลับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาคือได้มรรคผลนิพพานที่เป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงก็หมดกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงอย่างนี้การที่เห็นความจริงข้อนี้ได้ชัดเจนอย่างนี้นั่นแหละจะเป็นการชำระซักฟอกจิตใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าสจิตตปริโยทัปปนะคือการชำระจิตของตนให้หมดจดของแท้จากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงได้ดังนี้เป็นข้อสุดท้ายสำหรับการทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายข้อแรกคือละความชั่วทั้งปวงข้อที่สองคือทำความดีครบถ้วนข้อที่3คือทำใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยสิ้นเชิงนี้อยู่ทั้ง3ข้อดังนี้ผู้ใดทำหรือประพฤติปฏิบัติผู้นั้นได้ชื่อว่าทำตามอย่างพระอรหันต์อย่างแท้จริงอย่างสูงสุดโอกาสเช่นวันนี้เป็นโอกาสอย่างยิ่งแล้วสำหรับที่ทุกคนจะได้ทำตามอย่างพระอรหันต์ใน2ข้อแรกย่อมไม่เป็นปัญหาเพราะมาทำในใจถึงพระอรหันต์อย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่อาจจะทำความชั่วที่ไหนได้เป็นการทำความดีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วแต่ข้อที่จะทำจิตของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงนั่นแหละยังเหลืออยู่ยังจะต้องพยายามหาทางทำต่อไปแต่โดยเฉพาะในวันนี้จะทำให้ดีที่สุดคือจะประคองจิตใจไว้ ในลักษณะที่พิเศษที่สุดคือในลักษณะที่จะไม่ให้เกิดความอยากได้นั่นอยากได้นี่หรืออยากเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นอันขาดขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนตั้งจิตอธิษฐานในวันนี้ว่าในวันนี้นั้นจะประทับประคองจิตใจไม่เกิดความรู้สึกอยากได้นั่นได้นี่หรืออยากเป็นนั่นเป็นนี่แม้แต่ประการใดการที่มีความรู้สึกคิดนึกไม่พอใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็เป็นวิภวตัณหาคืออยากไม่เป็นคนที่น้อยเนื้อต่ำตาหรือถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนการที่โกรธใครอยู่คนใดคนหนึ่งนั้นก็เพราะอยากที่จะเป็นผู้ชนะหรืออยากที่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ขึ้นอยู่ในใจดังนี้แม้ความอยากเป็นอย่างนี้ก็อย่าได้มีเลยในวันนี้จึงจะชื่อว่าเป็นผู้หมดความอยากโดยประการทั้งปวงในวันนี้ไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่อยากเอาอะไรเลยไม่อยากได้อะไรเลยในวันนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นที่ตั้งของความอยากนั้นมันเป็นทุกข์ต่อเมื่อไม่อยากอย่างนี้แล้วจะได้พระนิพพานมาเองพระนิพพานนั้นไม่ต้องอยากถ้ายิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ยิ่งหนีห่างไปพอยิ่งไม่อยากอะไรเท่านั้นนิพพานก็จะใกล้เข้ามาพอไม่อยากอะไรโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็จะเป็นนิพพานแท้จริงขึ้นมาเองถ้าเราทำให้เด็ดขาดอย่างนั้นไม่ได้ก็จงให้ได้นิพพานชิมลองแม้แต่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีจึงขอชักชวนทุกคนอธิษฐานจิตในการจะประคับประคองตัวเองในวันนี้ให้มีกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ให้มีความคิดนึกที่บริสุทธิ์ไม่มีความอยากในสิ่งใดทั้งในทางที่จะเอาหรือจะเป็นก็จะได้ชื่อว่าเป็นการทำตามพระอรหันต์มีความสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดได้วันหนึ่งและคืนหนึ่งเป็นแน่ส่วนวันข้างหน้านั้นไว้ค่อยพิจารณากันต่อไปอย่าได้เป็นห่วงเลยสำหรับวันนี้เราจะทำให้เต็มที่ในการจะระมัดระวังจิตซึ่งยังเป็นเหมือนกับลูกอ่อนของเราหรือจิตซึ่งยังเป็นเหมือนกับลิงที่เล่นตลกของเราจะควบคุมมันให้อยู่ในอำนาจให้ปลอดภัยให้อยู่ในวิสัยของระเบียบวินัยที่ดีให้อยู่ในร่องในรอยของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์เป็นประธานก็จะได้ชื่อว่าเป็นการได้ที่ดีที่สุดวันหนึ่งแล้วขึ้นมาเองโดยไม่ต้องอยากแต่เป็นการได้สิ่งที่พิเศษสุดที่มนุษย์เราควรจะได้และจะต้องได้อย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งในวันนี้ให้ได้หายใจอยู่ด้วยความบริสุทธิ์สะอาดตลอดวันตลอดคืนเป็นการได้สิ่งใหม่ซึ่งยังไม่เคยได้มาแต่การก่อนหรือเพิ่มมากขึ้นจากที่เคยได้มาแต่การก่อนแล้วแต่กรณีของบุคคลผู้ประพฤติจะทำในวันนี้ในที่สุดก็จะมีความสะอาดสว่างสงบพบสิ่งที่เรียกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายได้ในจิตในใจของตนเองอยู่กับพระอรหันต์ได้ตลอดวันตลอดคืนเพราะการกระทำของตนเองนับว่าเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดพอที่จะอุทิศให้เป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานได้จริงๆดังนี้ด้วยการถือหลักว่าสัพพาปัสสะกรณังไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลรูปสัมปทาทำความดีให้เต็มพร้อมสจิตาปริโยทัปปนังชำระจิตให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งสามอย่างนี้เป็นพระพุทธศาสนาคือเป็นตัวพระพุทธศาสนาอันจะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายตลอดกาลนานและเป็นการกระทำตามพระพุทธประสงค์ของสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ซึ่งทรงหวังว่าสัตว์ทั้งหลายจะถอนตนออกจากความทุกข์ด้วยการเดินไปตามทางที่ได้วางไว้เป็นหลักมีองค์8ประการก็ดีเป็นหลักสิกขา3ประการก็ดีหรือเป็นหลักโอวาทปาติโมกข์3อย่างนี้ก็ดีล้วนแต่เป็นร่องรอยอันเดียวกันมีความน้อมเอียงไปสู่พระนิพพานเหมือนกับที่แม่น้ำทุกสายมีความน้อมเอียงไปสู่ทะเลฉันใดก็ฉะนั้นที่ศาสนามาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในโอกาสแรกนี้ก็สมควรกับเวลา ธรรมเทศนาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้